Qelsi i fjalëve të kishës.
Në pjesën e sotme të paraqitjes së thirrjes apostolike Gëzimi i Ungjillit do të flasim për ato që Papa Francesku e quan tullnimet e punëtorëve baritor. Para së gjithash, Papa nënvizon faktin se ndihma që Kisha jep botës është e pallogaritshme dhe nuk mund zbehet krejtësisht për shkak të mëkateve të disa antarëve të Kishës. Dhimbja dhe turpi ynë për mëkatet e disa antarëve të Kishës dhe për mëkatet vetjake nuk duhet na lejojnë të harrojmë sa të krishterë dhurojnë jetën për dashuri. Ndihmojnë shumë njerëz për të shëruar ose për të vdekur në paqe në për spitalet sajuara ose marrin për dore njerëzit e sklavëruar nga vartësitë ndryshme në vendet më të varfra të tokës ose shkrihen në edukimin e fëmijëve dhe trinjve apo kujdesen për pleqt e braktisur nga gjithë ose përpiqen të përqojnë vlerat në përmjedisit armisore ose kushtohen në shumë mënyra tjera që vënë dukje dashurinë pafundme për njerëzimin që na frymëzon hyj i bërë njeri.
Megjithatë, edhe mes antarëve të kishës, tek punëtorët e saj baritor, mund të formohet një mendësi që e mbyt gëzimin e Ungjillit. Kjo mendësi që mund të jetë karakteristike kulturës së globalizuar, i shtyn shpeshherë të krishterët duke përfshirë edhe të shuguruarit, të shqetësohen jashtë mase për hapësirat personale të autonomisë të pushimit, që na bën të përjetojmë detyrat vetëm si një shtojc të jetës, si të mos ishin pjesë e identitetit vetjak. Kjo lloj sjellje karakterizohet nga tri të këqija: individualizmi, kriza identitetit dhe mungesa e zellit.
Kultura mediatike ushqen tunimin për qenësit gjithë tjertë, prandaj tek krishterët e angazhuar në fushën ungjëzimit mund krijohen komplekse inferioriteti që e zën frymën misionit dhe qojnë drejt relativizmit praktik, që është më i rrezikshëm se ai doktrinar. Ky relativizëm praktik vjet re kur sillemi sikur hyjt mos ekzistonte, marrim vendime sikur të varfrit të mos ekzistonin. Edhe laikët, shkruan Papa, përpiqen të shmangin çdo angazhim që mund të uzur kohën e lirë. Sot, për shembull, është bërë shumë e vështirë gjesh katekist të përgatitur në përfamulli, të cilët urrin besnik detyrave të tyre për shumë vite. Punëtorët baritor, pra, janë tunduar nga amullia egoiste e cila nuk i lejon të provojnë shijen e misionit. Për këtë arsye, detyrimet i lodhin të krishterët më shumë se sa është e arsyeshme dhe nganjëherë i bëjnë të smurë.
Me këtë sjellje, punëtorët baritor rrezikojnë të fshihen pas organizimeve dhe të lënë pas dore për masën e domosdoshme të marrëdhënieve personale me të tjerët. Por kështu zhvillohet psikologjia e varrit, që dal nga dal i shndron të krishterët në mumje për muze. Përveç amullisë e egoizmit, punëtorët baritor nuk duhet të vuajnë nga pesimizmi shterp. Nuk mungojnë vështirësit as zhgënjimet, por feja jon gjendet përballë sfidës për të parë verën në të cilën mund të shndrohet uji dhe për të zbuluar grurin që rritet mes egjërës. Nuk duhet lejuar të zhvillohet parandjenja e humbjes që na shndron në pesimist fytyrë ngrysur. Askush nuk mund të nisë një betejë nëse më parë nuk beson plotësisht në ngadhnimin. Kush fillon pa qenë i bindur, e ka humbur që në fillim gjysmën e betejës dhe i ka futur në dhe talentet e veta. Shkretimi shpirtëror që shkakton sjellja e botës pa hyjin, përndjekja të krishterëve në shumë vende dhe nganjëherë edhe vështirësia për të jetuar fen brenda familjes, nuk duhet të na heqin shpresën, por duhet të na shndrojnë në burim në këtë shkretir.
Sfida e madhe të krishterëve është ajo e thurjes së marrëdhënieve ndërpersonale. Të dalësh nga vetvetja për të bashkuar me tjerët bën mirë. Të mbyllësh në vetvete do të thotë shijosh helmin e kësaj bote dhe njerëzimi do të dëmtohet me çdo vendim egoist që marrim. Zhvillimi i komunikimit dhe shumimi i mjeteve për të lidhur me tjerët duhet ta ndihmojë rritjen e marrëdhënieve, por pa e flijuar konkretësinë e marrëdhënieve, që na lejon ta përqojmë gëzimin ngjitës të Ungjillit duke u takuar trup në trup. Vazhdimisht, marrëdhëniet personale dhe takimi me tjerët bëjnë të mundur ndërtimin e bashkësisë dhe kështu shmanget rreziku për zhvilluar për shpirtërinë e mirëqenies pa bashkësinë dhe teologjinë e prosperitetit pa angazhimin vllazëror.